Trešā nodaļa, 31. Lapas puse. Uzdevums 3.7. Jānis zvana Ilzei. Klausieties dialogu un atbildiet uz jautājumiem.
Sveika, Ilze! Atvaino, ka traucēju. Es gribu tev ko pajautāt.
Nu, kas ir?
Es meklēju dāvanu Ievai. Vai tu zini, kādas puķes viņai patīk?
Visi dāvina puķes. Cik garlaicīgi.
Ko tad es varu viņai uzdāvināt?
Nu, piemēram, konfektes.
Konfektes? Tas arī nav ļoti oriģināli. Bet labi, man arī garšo šokolāde.
Vai torte arī tev garšo? Es zinu, ka Ieva grib jūs ar Tomu aicināt uz kafiju.
O, cik jauki. Paldies, un kad?
Es domāju, rīt pēcpusdienā. Vai jums ir laiks?
Jā, man ir laiks. Un es domāju, Tomam arī.
Vai jūs zināt, kur mēs dzīvojam? Vai jums ir mūsu adrese?
Nē, man nav. Vai jūs dzīvojat kopmītnē?
Nē, mēs nedzīvojam kopmītnē. Mēs īrējam istabu. Adrese ir Lāčplēša iela 70, dzīvoklis 34. Tas ir centrā, netālu no humanitāro zinātņu fakultātes.
Zinu. Tātad līdz rītam. Atā.